Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Хвилін про 12 подорожжя свободи у глибоке на Вітівщині. А зараз на черзі наша експертиза. Європейські політики зустрікаються з Олександром Лукашенком, не глядячи на неєвропейську сутність його політики. Чому офіційному Мінську вдається поспіхово гнути свою лінію? Чому Європа мацує контакти з білоруським режимом? Як довго може протягуватися це балансування? Такі питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи аналітик, зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних дослідувань Дяніс Мільянцов і міжнародний оглядальник газети «Наша Ніва» Сергій Богдан. Веде передачу Валер Карбалевич.
Апошнім часам беларускія ўлады зрабілі шэраг крокаў, якія наўрад ці спадабаюцца захаду. Гэта правядзенне на тэрыторыі Беларусі самых буйных беларуска-расійскіх вайсковых вучэнняў і візіт прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса, які працягвае будаваць антыамерыканскую вось зла, як ён сам пра гэта сказаў, і жорсткі разгон акцыі пратэста апазіцыі. Гледзячы па ўсім, Лукашэнка ўпэўнены, што Захад, найперш Еўропа, будзе глядзець на ўсё гэта скрозь пальцы і не зменіць сваю палітыку адносна Беларусі. Маўляў, праглынуць нікуды не дзенуцца, будзем развіваць адносіны на нашых умовах. На чым грунтуецца такая ўпэўненасць? Спадар Мілінцоў.
Такая упэўненасць Лукашэнкі, яна грунтуецца перш за ўсё на ягоным разуменні, чаго ад яго хоча Еўрапейскі саюз і што ад яго хоча Расія. Па вялікім рахунку, для Еўрапейскага саюза ад Беларусі трэба, па-першае, бяспека транзіту, стабільная палітычная сітуацыя, каб гэта кіраўніцтва было прадказальнае, і ў геапалітычных варунках Еўрапейскаму саюзу трэба, каб Лукашэнка надалей працягваў не прызнаваць грузінскія тэрыторыі. Плюс яшчэ тыя негалосныя такія дамоўленасці з еўрапейскімі лідарамі пра тое, што ў Беларусі не будзе больш палітычных вязняў. Лукашэнка лічыць, такія невялікія флуктуацыі ягонай палітыкі не могуць паўплываць кардынальным чынам на беларуска-еўрапейскія дачыненні.
Вось спадар Мілянцоў сказаў вельмі цікавую рэч. Еўропа зацікаўлена ў існаванні палітычнай стабільнасці ў Беларусі. А палітычная стабільнасць ў Беларусі – гэта раўно дыктатура Лукашэнка. Спадар Богдан, а як вы ацэньваеце вось гэтую сітуацыю, што прыдае Лукашэнку такой упэўненасці ў правядзенні сваёй палітыкі?
Для того, каб трансфармаваць пэўны дыктатарскі рэжым, часам варта з ім уступіць у больш шчыльныя стасункі, каб ён завяз у кантактах з дэмакратычным бокам і такім чынам пачаў трансфармоўвацца. Я думаю, што Лукашэнка здабыў адсюль сваю іншую навуку. Ён вырашыў, што калі ўжо еўрапейскі эстэблішмент завяз у стасунках з афіцыйным Мінскам, дык ён ужо так і не будзе асабліва рэзка кідаць Лукашэнку, нават не гледзячы на нейкія там кантакты з Чавесам. Грунтуючыся на гэтым, Лукашэнка вырашыў, што можна дазваляць сабе і далей такія крокі ў еўрапейскай вонкавай палітыцы. Мала таго, ён таксама разумее, што для яго гэта нават патрэбна, бо зашмат еўрапейскасці, умоўна кажучы, зашмат ангажаванасці ў стасунках з Еўропай для яго можа быць смяротным. У тым пляне, што на пэўным этапе ён можа застацца без любых іншых варыянтаў. З гэтага вынікае вось гэтае памкненне, магчыма, нават не да канца ўсвядомленае, стаць нечым накшталт рэжыму Чаўшэску за часы халоднай вайны, які лавіраваў паміж тым бокам і тым бокам. Таму гэты варыянт разглядаецца як стварыць дзяржаву, якая атрымае ўжо нарэшце і міжнародную легітымацыю.
Цяпер пагаворым пра пазіцыю Еўропы. Якраз напярэдадні беларуска-расійскіх вайсковых вучэнняў кантакты кіраўніцтва Беларусі з еўрапейскімі палітыкамі пашырыліся. У панядзелак Мінск наведаў міністр замежных спраў Славакіі, які прадстаўляў Еўразвяз. У чацвер тут пабываў вядомы палітык, былы міністр замежных спраў Нямеччыны Геншер. Наступным тыднем Лукашэнка наведае Літву. МВФ ахвотна і бесперапынна дае Беларусі вялікія крэдыты. Калі раней любыя рэпрэсіі супраць апанентаў выклікалі заявы з боку еўрапейскіх інстытуцый і палітыкаў, то цяпер нічога гэтага няма. Еўропа закрыла вочы на з'яўленне ў Беларусі новых палітвязняў. Чаму так? Стабільнасць важней дэмакратыі? Ці спроба такім чынам уцягнуць Лукашэнку ў дыялог, як сказаў спадар Богдан, і такім чынам паспрабаваць размякчыць гэты рэжым? Але зноў жа мы маем вельмі шмат выпадкаў, калі дыктатарскі рэжым уступалі ў цесныя стасункі з заходнімі краінамі, краінамі, і гэта амаль ніяк не ўплывала на іх дыктатарскую сутнасць. Спадар Міленцоў.
Я б, спадар Валер, трошку перефразаваў вашу фразу і сказаў так, што хутчэй бяспека для Еўрапейскага саюза важней дэмакратыі ў іншых краінах. Адным з прыярытэтаў для Еўрапейскага саюза з'яўляецца таксама пабудова пояса добрасуседскіх дзяржаў вакол Еўрапейскага саюза. Пытанне актывізавалася пасля Каўказскай вайны мінулага году, калі была прапедаліравана фактычна гэтая праграма ўсходняга партнёрства. У брусельскіх калідорах на сёння запанавала думка, што палітыка ізаляцыі Беларусі ні да чаго не правіла, і трэба карыстацца палітыкай уцягвання, то бок размаўляць не толькі з беларускай апазіцыяй і грамадзянскай супольнасцю беларускай, але таксама і з уладамі, і як мага больш павялічваць колькасць вось тых міжнародных рэжымаў, у якія ўцягнуты адначасова і краіны Еўрапейскага саюза, і Беларусь, то бок тут і праграма ўсходняга партнёрства, тут і гандаль, тут і некія культурніцкія абмены, адукацыйныя абмены, гэта і прыцягненне сюды такіх блізкіх суседзяў Беларусі, як Украіна і Літва, тым, каб выкарыстаць іх як пасярэднікаў у гэтым дыялогу паміж Менскам і Брюсэлем. Брюсэль адчувае, што зараз якраз ёсць той момант, калі Беларусь магчыма пры дапамозе крызіса з аднаго боку, з іншага боку, дзякуючы пагаршэнню беларуска-расійскіх адносінаў, уцягнуць увогуле ў еўрапейскую арбіту і еўрапейскія інтэграцыйныя працэсы з тым, каб дабудаваць гэты пояс краінаў лаяльных да Еўрапейскага саюза. Лукашэнка прадае сваю геапалітычную лаяльнасць і ў абмен атрымлівае або грошы, або палітычную падтрымку, але абавязальніцтва з боку Еўрапейскага саюза на тое, каб не трансфармаваць тут палітычны рэжым.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Паміж Еўропай і Расіяй. На чыю карысць баланс?». У перадачы бяруць удзел аналітык зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і міжнародны аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергей Богдан. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Але буйныя беларуска-расійскія вайсковыя вучэнні неяк дрэнна стасуюцца з паняццем геапалітычнай лаяльнасці, скажам, адносна да Еўропы. І другое пытанне, наколькі дыктатарскія рэжымы з'яўляюцца бяспечнымі для суседзяў? Вы сказалі, што бяспека галоўная. Гэта пытанне неадназначна, я б сказаў.
Справа ў тым, што вучэнні вайсковыя, якія зараз вось будуць адбывацца на тэрыторыі Беларусі, як бы знаходзяцца па-за гэтай здзелкай Беларусі і Еўрапейскага саюза. Да таго ж, Расія зараз трошку трансфармавала саму сутнасць гэтых вучэнняў. Раней яны меркаваліся як толькі беларуска-расійскія, а зараз бачанне Расіі такое, што гэта частка комплексных вучэнняў у межах АДКБ. Ужо было заяўлена пра тое, што тут таксама будзе армянскі кантынгент разам з расійскім. З іншага боку, беларускі кантынгент таксама ўдзельнічае і ў натаўскіх вучэннях, але пра гэта натуральна шырока не абвяшчаюцца. Што датычыць таго, што вы, спадар Валер, сказалі наконт бяспечнасці дыктатарскіх рэжымаў, то тут натуральна такое спрэчнае пытанне, і пытанне гэтае палягае ў тым, наколькі Еўрапейскі саюз будзе здольны кантраляваць працэсы ўнутры Беларусі. Калі ўдасца ўсё ж такі абмежаваць Беларусь тымі рэжымамі міжнароднымі, пра якія я ўжо казаў, якія паставяць беларускі рэжым у пэўныя ўмовы гульні, то ўзровень кантраляванасці ён, па-першае, падвысіцца, і, адпаведна, бяспека, бяспечнасць з боку беларускага рэжыма ў адносінах да Еўропы, яна таксама падвысіцца, і вось на гэта менавіта яны разлічваюць.
Спадар Богдан, а вы як бы пракаментавалі цяперашнюю пазіцыю Еўропы адносна Беларусі?
Як Дзяніс заўважыў, што ў брусельскіх калідорах існуе пэўнае прыняцце беларускага рэжыму, дзякуючы самому свайму існаванню і выжыванню, рэжым Лукашэнкі змог усталяваць сябе ў рамках міжнароднай палітыкі і атрымаць пэўную легітымацыю на міжнародным узроўні. То бок цяпер ужо вядома, што рабіць з рэжымам Лукашэнкі. Вядома еўрапейскім структурам, заходнім дзяржавам, міжнародным структурам. Тут, безумоўна, мае значэнне дзве рэчы. Па-першае, пагроза з боку Расіі Еўропе і пагроза таксама дэградацыі на межах еўразвязу. Тое, што існуе, яно больш прымальнае, чым дэградацыя у выглядзе нечага такога вось падобнага на трэці свет, што будзе даваць незразумела якія сацыяльныя наступствы, тады ўжо лепш Лукашэнка. Гэта з аднаго боку, а з другога боку Лукашэнка засвоіў навуку дыктатараў. Як сказаў амерыканскі прэзідэнт пра Самосу ў Нікарагуа, што ён нягоднік, але ён наш нягоднік. Так нават не трэба быць абавязковым Троцкого своїм нягоднікам для Європи. Треба бути потрібним нягоднікам. Тут уже питання про те, чи я тут роля хвоста, чи я собаки.
Некоторые эксперты кажут, что такая политика балансования долго протягиваться не может. Немецкий политолог Рар еще минулым годом казал, мовляв, погляжу, как Лукашенко сможет вытримать такой шпагат помеж Россией и Европой. Але, глядячи по всему, Лукашенко вельми поспехово вытримливая этот шпагат. И нема никаких прикметов того, что это худко скончится. И, махчима, такая политика допоможет Лукашенко поспехово выиграть и президентские выборы. Господар Меленсо, что вы скажете про перспективу? Перспективы такой политики.
У политики лавирования есть натурально потенциал. Ёсць перспектыва. С аднаго боку, Еўрапейскі саюз таксама шмат робіць для таго, каб гэта ўсё працягвалася. Было заяўлена шведскімі афіцыйнымі асобамі пра тое, што зараз вось падчас крызісу, падчас прэзідэнцтва Швецыі ў Еўрапейскім саюзе пытанне ўсходняга партнёрства не будзе высока на парадку дня. Наступнае прэзідэнцтва будзе за Гішпаніяй, якая не вельмі зацікаўленая ў тым, каб Еўрапейскі саюз развіваў свае адносіны на ўсходзе. А Лукашэнку гэта зацягванне з аднаго боку яно і выгоднае, таму што ад яго не патрабуюць канчаткова вырашыцца, у якім з інтэграцыйных, эканамічных, прынамсі, інтэграцыйных праектаў ён удзельнічае, або ў інтэграцыйным праекце пад эгідай Расіі, або ў інтэграцыйным праекце пад эгідай Еўрапейскага Саюза. Вось такое балансаванне, оно спыніцца тады, калі эканоміка прымусіць Лукашэнку жорстка абіраць. На сённяшні дзень пакуль што сітуацыя Лукашэнку перад такім выбарам не ставіць. Ён спрабуе захаваць вайскова-палітычную падтрымку з боку Расіі, доступ беларускіх тавараў да расійскіх рынкаў, субсідаванне пэўнае беларускай эканомікі. А ад Еўропы ён хоча атрымаць інвестыцыю ў беларускую эканоміку, пазыкі таксама ў прыватнасці праз міжнародны